Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17 февраль бешембинин таңындагы уктурларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Министрлер кабинетинин төрагасы кумтөргө байланыштуу мыйзамсыз иштерде мурдагы президент Аскар Акаевдин аялынын туугандарын атады.
Австралиялык бир компания акцияларды алып 44.3 миллион долларга сатып кеткен. Ошонун аягы келип, биринчи президенттин туугандарынан келип такалган.
Парламент депутаттары Орусияда мигранттардын укуктары корголбой, аларга шарттар катаалдашып жатканын сынга алышты.
1000 киши катар-катар менен турушат да медосмотр өтүш үчүн. Президент дагы Россиялык президентке ушул кайылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз.
Түркияда чечен оппозиционерлерине кол салуу боюнча чуулгандуу иш тергелип өттү. 8 чеченстандыкка айып коюлууда. Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка окуяларды кенен талдап, Кыргызстанда дастанчылык өнөрдү үйрөнүп жаткан британ жараны менен баарлашабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Болу соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алсак.
Кыргызстанда 20 жылдан бери иш алып барган германиялык Ханс Зайдель фонду өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюмдарга карата басымдарга жана айыптоочу риторикаларга нааразычылыгын билдирди. Мекеменин билдирүүсү фонддун Борбор Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Макс Георг Майердин атынан таратылды. Кайрылууда уюм ачылгандан бери Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүү, кадрларды даярдоо жана башка багыттарга салым кошконун, ага карабай бийлик өкүлдөрү жана коомчулук тараптан сын пикирлерге кабылып жатышканына түшүнбөй жатканы жазылган. 20 жыл бою кээ бир жагдайларга нааразы болсок дагы ар дайым аны көрсөтпөгөнгө аракет кылып келдик. Өткөн жылы кыргыз мамлекети улуттук жана эл аралык бейөкмөт уюмдардын ишин оорлотуучу шарттарды түзсө дагы нааразычылыгыбызды көрсөткөн жокпуз. Албетте, биз дагы адамбыз, ошондуктан ар кандай эмоциялар бизде дагы болот. Биз 20 жыл бою ушунча аракет кылсак дагы Кыргызстандан мындай жоопту күткөн эмеспиз. Соңку мезгилде парламентте чет элдик уюмдарга чет элдик агент деген макам бермейинче республикада тынчтык болбойт деген сөз бизди катуу капа кылды деп айтылат Георг Майердин катында. Жогорку кеңештеги ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова 10 февралда Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштаган. Ал мындай демилгени мурдагы чакырылышта да айтканын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин айткан эле. 2021 жылы июль айында президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин санын жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилген жобо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган эле. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей өлкөдө биргелешкен машыгууга катышып жаткан Орусиянын жоокерлери ушул аптанын соңунда аскердик машыгуулар аяктагандан кийин чыгып кетэрин жарыялады. Бир дагы жоокер, бир дагы аскердик техника калбайт, деди Макей 16 февралда Минскидеги басма сөз жыйынында. 10 февралда Беларусьта Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу башталган, ал 20 февралга чейин уланары кабарланган. Ага катышкан жоокерлердин жана техниканын саны так айтылган эмес. Бир катар басылмалар Орусия тараптан 30 миңдей аскер келгенин жазышкан. Бул өлкө ошондой эле зениттик ракеталык комплекстерин, истребительдерин, башка согуштук учактарын жана Замбрек дивизионун да жөнөткөн. АКШ, Британия сыяктуу НАТОго мүчө өлкөлөр Орусия, Украина менен чек арасына жакын аймактарына 150 миңдей аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун, Москва кайсы учур болбосун Украинага кол салышы мүмкүн экенин эскертип келген. Беларусь менен Орусиянын биргелешкен аскердик машыгуусу бул кооптонууларды дагы күчөткөн эле. Казакстандын Алматы шаарында Кыргыз-Казак соодо-экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу тобунун биринчи отуруму өткөнүн 16 февралда кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Отурумга кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов баштаган расмий делегация катышты. Ортодогу соода саттык, товар жүгүртүү, жүк ташуу маселелери, чек арадагы ак тилек жана кара суу бекеттеринин жанына индустриалдык соода логистикалык комплекс куруу, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы мамиле, бажы жана салык органдарынын өз ара кызматташуу боюнча маселелер талкууланды. Казакстанда Кыргызстандын баж кызматынын өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу макулдашуу жетишилди. 21 февралдан тартып Кыргызстандан Казакстан аркылуу Орусияда темир жол каттамын туруктуу негизде кайрадан ачуу боюнча да чечим кабыл алынды. Кыргызстанда Казакстанда Евразия экономикалык биримдигинин толук мүчөсү. Элдин товарлардын тейлөө кызматтарынын жана капиталдын эркин өтүп туруусун кепилдеген бул уюмдун ичинде түрдүү тоскоолдуктар болуп, чекарадан өтүү кыйын болуп жатканы соңку жылдары көп айтыла баштады. Украиналык ырчы Алина Паш коомчулуктун басымынан кийин Евровижн 2022 сынагына катышуудан баш тартканын жарыялады. 28 жаштагы музыкант Instagram баракчасында коркутууларга жана каралоолорго, социалдык түйүндөрдө чабуулдарга кабылганын маалымдады. Алина Паш сынакка 12 февралда тандалып алынган эле. Анын жеңиши социалдык түйүндөрдө кескин сын пикирлерди жараткан. Украин коомчулугу аны Орусия аннексиялап алган Крымда концерт өткөргөнү үчүн айыпташкан. Таиландтын бийлиги Бангкок шаарынын аталышын Крунгтхеп Маха Накхон деп өзгөртүү чечимин кабыл алды. Бангкок деген наам шаардын расмий эмес аталышы катары кала берет жана текстерде кашаанын ичинде көрсөтүлүп турат. Тай тилинде баш кала дайым Крунгтхеп Маха Накхон деп айтылчу жана андан да узун аталышы 40 тамгадан турчу. Англис жана башка тилдерде ал Бангкок деген наам менен белгилүү болгон. 2001 жылы бийлик шаарды англисче аталыш менен атай берүүнү чечишкен эле. Жаңы аталыш периштелердин шаары жана улуу борбор дегенди түшүндүрөт. 70 миллиондой калкы бар Таиландтын борборунда 8 миллионго жакын киши жашайт. Башкала туристтерди кызыктырган шаар болуп эсептелет. Орусия аннексиялап алган Крымдын соту Крым Реали сайтынын штаттан тышкаркы кабарчысы Владислав Есипенкону 6 жылга абакка кесип айыппул салды. Сот мындай өкүмдү 16 февралда жабык өткөн отурумда жарыялады. Эркин Европа Азаттык радиосунун долбоорунун фрилансери гранатаны мыйзамсыз сактаган жана ташыган деп айыпталып жатат. Прокуратура аны 11 жылга камак алууну өтүнгөн болчу. Орусия жана Украинанын жараны Владислав Есипенко былтыр мартта Украина атайын кызматтарынын кызыкчылыгына тыңчылык кылган деген айып менен Крымда кармалган. ФСБ шектүүнүн автоунаасынан жардыргыч затка окшош буюм табылганын жана ал күнөөнү мойнуна алганын жарыялаган. Есипенкага көз карандысыз адвокаттарды бир айча жолоткон эмес. Айыпталуучу алгач күнөөсүн мойнуна алган, кийин андан баш тарткан. Есипенко мойнуна алган көрсөтмө алуу үчүн аны кыйноого алышканын, кармоо учурунда жанына граната салып коюшканын билдирген.
Эрнис Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. 17 февралда күндүз ысык көл Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -3 +2 градус, Талас жергесинде -4 +1 градус, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында -1 +4 градус болот. Ал эми ысык көлдө 1-6 градус суук, Нарын облусунда 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы күндүз -1 +1 градус болмок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөргө байланыштуу мыйзамсыз иштерде мурдагы президент Аскар Акаевдин аялынын туугандарын атады. Анда 2003 жылдан былтыркыга чейин аталган генди иштеткен Центара Голд компаниясынын акциясынын миллиондогон долларга сатылышына Майрам Акаеванын жакындарынын чечеси бар экенин билдирди. 2005 жылкы март ынкылабынан бери сыртта жашап жүргөн Акаев былтыр Кумтөргө байланыштуу Кыргызстанга эки жолу келип көрсөтмө берип кеткен эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 15 февралда Бишкектеги басма сөз жыйынында Аскар Акаевдин туугандары аралашкан Сентеранын 44 миллиондон ашык долларга сатылган акциялары тууралуу маалымат берди. Анда мурдагы президент көрсөтмөлөрүндө коррупциялык элементтер болгонун ырастап, ошонун негизинде Сентера Голд менен сүйлөшүүлөр илгерилеп жатканын белгиледи.
Сентера компаниясы түзүлгөндө 2003 жылы австралиялык бир компания акцияларды алып, ошону 44.3 миллион долларга сатып кеткен. Ошонун аягы келип, биринчи президенттин туугандарына келип такалган.
Акылбек Жапаров мурдагы президенттин аялы Майрам Акаеванын туугандарынын аты аталган Австралияда катталган Central Asia Gold компаниясы тууралуу дагы былтыр сөз кылган. Ал ошол кезде Жогорку Кеңештин депутаты болчу жана кеңге байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Акылбек Жапаров анда Мушкат деп аталган юридикалык компаниянын корутундусуна таянып, Central Asia Gold компаниясынын Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышы болгонун жана андан ары дагы Кыргызстандагы бир катар алтын кендерине ээлик кылган жагдай аныкталганын маалымдаган. Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда бул компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири деп Майра Макаеванын жээни деп жазылган. Анда Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санат Гүл менен анын күйөөсү Марат Жамакеевдин уулу деп көрсөтүлгөн. Бирок былтыр Майра Макаева Азаттыкка комментарий берип жатып, бул дооматтарды жалган жала деп сыпаттаган. Израилде катталган Мушкат юридикалык компаниясын 2012-жылы ошол кездеги кыргыз бийлиги кумтурууга байланыштуу жалдаган жана компания корутундусун бир жылдан кийин чыгарган. Ошол жылы Жогорку Кеңеште тармактык комитетти жетектеген депутат Кожобек Рыспаев аталган компаниянын маалыматын угууга аракет кылышканын айтып берди.
Азирде ушундай акционер экен, долярлар бар экендигин сөз чыккан да. Бирок бизге бербей коюшкан. Кыргыз тараптан не только акай эмелер бар экен дегенде, акционерлер бар экен, долярлар бар экен дегенде, акционерлер кимдер ачыктабайсыңар деп биз көтөргөбүз, бирок бербей коюшкан.
Деген менен Аскар Акаевдин саналашы коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Акылбек Жапаровдун соңку дооматтарын четке какты. Ал Мушкат компаниясынын корутундусун көргөнүн анда божомол гана жазылганын айтып жатат.
Алар болсо отчет жазып беришиптир. Ушул жалпы 55.5 миллион долларды Акаевдин үй-бүлөсү чыгарып кеткен болуш керек деген божомолубуз бар деп. Ал документти жеке өзүм көрдүм. Болуш керек деген божомолубуз бар дегенди силер кантип колдонуп атасыңар? Десем айтат, биз колдонгон жокпуз, муну Акылбек эле колдонуп атат дейт. Бул Акаев айды уурдап алыптыр деген эле сөз да. Ошончо акча алып кеткен болсо Акаевди камаш керек да, аны эмнеге эркелетишет? Дароо камаш керек болчу да.
Талгарбеков Талдуу Булак Сол Жээк алтын кенине байланыштуу Майра Макаеванын жээни Улан Жамакеевдин атынын аталышы дагы негизсиз экенин билдирди.
Бул Талдуу Булак деген Таласта да бар экен, Кеминде да бар экен да. Таластагы Талдуу Булакка учурунда аукцион жарыялантыр. Ошондо Улан Жамакеев деген заявка бериптир. Ну какое-то время лицензияны он владел. Баягы акчасы жок, иштете албай кайра өткөрүп салыптыр да. Лицензия была аннулирована. Таластагы эчтеке иштеген эмес да. Кеминдеги иштеген экен да, 11 миллион доллар перевод болгон экен кыргыз алтын аркылуу да. И теперь вот Акылбек оперирует этим. Улан Жамакеев деген лицензиясын алганы документтер турбайбы депчи. Улан Жамакеев действительно кеминден 11 миллион доллар чыгарып кеткен болсо, аны алып келип ысталыш керек да.
Мартын клаванан тарта Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев былтыр Кыргызстанга келип, кумтурууга байланыштуу кылмыш ишинин негизинде атайын кызматка 2 рет көрсөтмө берген. Мурдагы президент маектеринин биринде ага карата куугунтук токтогонун, бардык иштер жабылганын айткан. Бирок атайын кызмат кумтур иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевге байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул боюнча жаңы айыптар тагылганын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров кумтур маселесинде Акаевдин көрсөтмөлөрүнүн пайдасы тийип жатканын билдирген. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Парламент депутаттары Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону менен Орусияда мигранттардын укуктары корголбой, жаңы жылдан кийин аларга шарттар катаалдашып жатканын сынга алышты. Орусия миграциялык мыйзамдарды улам катаалдатып келет. Маселен, жаңы медициналык талаптар киргизилип, ага ылайык 3 ай сайын текшерүүдөн өтүп туруш керек. Теманы Марат Тагаев улантат.
Парламенттин 16-февралдагы жыйынында эл өкүлдөрү маселени мамлекет башчыларынын деңгээлинде көтөрүп, айрым суроолорду кабыргасынан коюуну талап кылышты. Маселен, жакында кабыл алынган мыйзам боюнча эми эмгек мигранттары 3-4 айда бирден 5000-6000 рубльга медициналык кароодон өтүп туруш керек. Бул тууралуу маселени Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрдү.
1000-1000ден ашык киши катар-катар менен турушат да медосмотр өтүш үчүн. Президент дагы Россиялык президентке ушул кайрылса, себеби ачык эле сүйлөш керекпиз. Же таптакыр мигранттар тияктан кеч керекпи, же кандай болот?
Орусияда кыргызстандыктарды Кремлдин мигранттарга карата жаңы медициналык кароодон өтүү талаптары тынчсыздандырып турат. Атын атагысы келбеген бир нече мигрант Азаттык радиосуна мындай видео жиберди.
Мындай 3650 сом төлөп, дагы бир кассага 1250 рубль төлөйсүң. Тапшыргандан кийин 4 күн күттүк. 4 күн күткөндөн кийин мындай сертификат берди. Бул сертификаттын срогу 3 ай экен. 3 айдан кийин кайра эле ушуну тапшырыш керек экен.
Ал эми дагы бир Рустам Эсаналиев аттуу мигрант акыркы учурда Орусияда иштөөгө шарттар кыйын болуп жаткандыгын айтып берди.
3 ай сайын өтө турган бүчтап тур. Анда таможня союзунун бизге эмне кереги бар? Пайдасы жок союз болгондон кийин. Ошону өкмөт чечип берсе абдан жакшы болот эле.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев бир гана мигранттар эмес, соода, акча жүгүртүү, жүк ташуу жаатында дагы Евразия экономикалык биримдигинин келишимдери иштебей жаткандыгын айтып, аны кайрадан карап чыгууну сунуштады.
ЕЭП'ке киргенде биз 4 эркиндик алганбыз. Бул товардын жүрүшү эркиндиги, биздин жумушчулардын кыймылы, капитал жана кызмат көрсөтүү. ЕЭП'тин алкагында келишимдер бир сыйра карап койсок, товардын жүрүшү кечээ мына Казакстандын биздин ишкерлер проблема болду. Жумушчулардын күчүнүн кыймылы, медицинский осмотр өтүш керек же андай ушул бир шылтоолор менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар.
Бул маселе Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жакында Орусияга жасай турган сапарынын алкагында көтөрүлмөкчү. Депутат Адахан Мадумаров кыргыз мигранттарынын социалдык көйгөйлөрү арбын экендигин белгилеп, Жогорку кеңеш менен Орусиянын мамлекеттик думасынын биргелешкен комиссиясын түзүп, жеринен көрүп келип чечим чыгарууну сунуштады. Парламенттеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жетекчиси Жанар Акаев мамлекеттик дууманын тийиштүү комитетине мигранттардын маселеси боюнча кат жөнөткөндүгүн маалымдады.
Евразиялык экономикалык биримдикте бир канча министрибиз, бир канча өкүлдөрүбүз килейген айлык алып отурушат. Ошол мыйзамда мамлекеттик дума карап атканда бир гана сөз киргизип коюш керек эле. Бул евразиялык экономикалык мүчө өлкөлөргө тиешеси жок деген. Ушул бир сүйлөм менен биз миңдеген мигранттарыбызды кабатырлануусуна чектик коет элек. Мына ошого окшогон маселелерди дагы иштебей атканы абдан өкүндүрөт.
Кыргызстандын Евразия экономикалык комиссиясындагы өкүлдөрүнүн бири комиссиянын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова биримдикке мүчө мамлекеттердин Орусияда иштеген мигрант жарандарын чектеген мыйзамды кайра карап чыгуу сунушу берилгендигин Азаттык радиосуна билдирди.
Жанагы 30 күн эмес, хотя бы 90 күн шарт бергиле, 90 күн бергиле. Анан жанагы 6 жаштан 18 жашка чейин балдарды толугу менен бошоткула бул процедуралардан деп ошол эки сунуш бердик. Андан тышкары жанагы көп поликлиникаларды дайындагыла, бир жерде эмес, ошол эле жанагы жашаган өзүнө ылайыктуу болгон поликлиникага барып жарандар, ЕС жарандары өткөндөй кылгыла деп.
Парламент депутаттары Орусиянын айрым облустарында эмгек мигранттары курулуштан башка жумуштарга иштөөгө тыюу салган буйрук чыгаргандыгын айтып, тынчсыздануусун билдиришкен. Өмүрбекованын айтымында ал эреже биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына тиешеси жок. Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жарандары чет мамлекеттерде эмгектенет, алардын көпчүлүгү Орусияда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берлерин угуп жатасыздар. Стамбул полициясынын терроризмге каршы башкармалыгы жана башкы прокуратурасы Түркияда жашаган чечен оппозиционерлерине кол салуу боюнча ишти тергеп түштү. Анда 8 чечендик тынчылыкка шектелип кылмыш иши козголгон. 25 барактан турган айыптоо корутундусу Стамбулдун оор кылмыш сотуна өткөнү, айыптоочу аларды 33 жылга чейин эркинен ажыратууну сураганы кабарланды. Толугураак Элдира Бойдачевадан угалы.
Былтыр октябрь айында Түркиянын улуттук чалгындоо уюму тынчылыкка шектелген 6 чет өлкөлүк жаранды кармаганын билдирген. Анда Анталия жана Стамбул шаарларында атайын операция чечен улутундагы Орусиянын жарандары Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев жана Асланбек Абдулмусалимов украиналык Игорь Ефрим жана Өзбекстандын жараны Амир Юсупов камакка алынган. Шектүүлөрдөн 3 тапанча алынган, алардын биринде үн басуучу жана лазердик конструктор жана башка курал жарактар үчүн ок дары болгон. Туркиянын Сабах басылмасынын маалыматында тергөөдө бул топтун башчысы Изнаур деген кайман ат менен таанымал Беслан Расаев экени аныкталганы жазылат. Расаев Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Адам Делимханов менен Крим Төвөл Казбек Дукузовтан Туркиядагы чечен диаспорасынын диссиденттерин жок кылуу боюнча буйрук алган делет.
Айыптоо корутундусунда Расаевди Түркияга барганда Амир Юсупов жана Равшан Ахмедов Куралчан жан сакчы катары коштоп жүргөн. Шектүү Расаев 2019-жылы Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө деген айып менен камакка алынып бошотулган. Андан соң мыйзамсыз курал жарак сатуу менен алектенген деп шектелген Абдулла Абдуллаев менен байланышы болгону айтылат.
Ал эми негизги шектүү Беслан Расаев суракта ага коюлган айыптарды толугу менен четке кагып, атайын операцияда табылган курал жарактарды белеке алганын, Адам Делимханов менен байланышы жок экенин, Туркияга тишин дарылатууга келгенин айткан. Шейшембиде Стамбулдун прокуратурасы 8 айыпталуучуга тыңчылык курал жарактар боюнча мыйзамдарды бузуу жана расмий документтерди жасалмалоо үчүн 22 жылдан 33 жылга чейин эркинен ажыратууну сураганы маалым болду. Ошондой эле туркиялык Дувар басылмасы маалымдагандай, атайын уюшкан топ Туркияда чет өлкөлүк жарандардын жеке маалыматтарын, сүрөттөрүн топтогон. Алар ишкер кылыгында өлкөнүн ири шаарларында мекендештери менен жыйындарды өткөрүп жүрүшкөн. Бирок суракта шектүүлөр Туркиядагы негизги ишмердүүлүктөрүн ачыктай алышкан эмес. Кармалгандар ошондой эле Чечен лидери Рамзан Кадыровдун Туркиядагы сынчыларынын көзүн тазалоо үчүн атайын курал сатып алган деп шектелген. Андан көп өтпөй Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Кремль Туркияда орус паспорттору менен жарандардын кармалышы боюнча кырдаалды көзөмөлдөп турганын билдирген. Ал арада түрк бийлиги өлкөдөгү чечен диаспора лидерлерине кол салуу аракетинен кийин дароо алардын коопсуздугун колго алып, атайын жан сакчыларды бергени маалым болгон. Бул маалыматты чечендик активисттердин бири Кавказский узел басылмасына тастыктаган.
Түркиянын атайын кызматтары акыркы жылдары өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүүдө. Бул өлкөдө буга чейин 13 чечен өлтүрүлгөн. Алардын арасында түрк жарандыгын эвак алган чечендер да бар.
Деп билдирет атын атагысы келбеген Туркияда жашаган чечен активист. Туркияда чечен иммигранттарын саны боюнча расмий маалымат жок, бирок бери дегенде 100 миңдей чечен тектүү орус жарандары Туркияга көчүп келип башпанек сураган. Чеченстан бийлиги аларды жыкчыл террорист деп айыптаса, Туркияда жашаган чечендер өз мекенинде кысымга кабылып куугунтукталганын билдиришет. Ал тургай Туркиянын Көрфез шаарында Ичкериянын биринчи президенти Жахар Тудаевдин эстелиги коюлган парк ачылган. Бул Элбактын тегерегинде саясий чыңалуу күч алып, Чечен жетекчиси Рамзан Кадыров Анкараны террорчуларды калкалап жатат деп айыптаган. Ал Грозный шаарында Туркияда өмүр бою эркинен ажыратылган күрд жикчирлеринин лидерине эстелик коёрун эскерткен. Орусия оппозициячы саясатчы Илья Яшин өткөн апта Change.org сайтында Рамзан Кадыровдун кызматтан кетишин талап кылып кол топтой баштаган. Петицияны бир жумада эле 217 миңден ашуун киши колдоду. Яшин петициядан кийин жарыялаган видео кайрылуусунда Рамзан Кадыров Орусиянын мыйзамдарын одоно бузуп, ага сыны айткандардын баарын өлтүрөм деп коркутуп жатканын айыптап, ага укуктук негизде баа берип чара көрүүгө чакырды. Чечен лидери Кадыровду кызматынан алууну талап кылган кайрылууга анын федералдык сот Саиди Янгулбаевдин үй бүлөсүн журналисттер менен укук коргоочуларды коркутканы себеп болду. Кадыров ар кимди коркуткан көптөгөн билдирүүлөр менен белгилүү. Анын буга чейин украин саясатчылары менен француз шакабачыларынан тартып, орус оппозициясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнө чейин коркутуп үркүткөн билдирүүлөр чыккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Абада Азаттык радиосу англиялык Самуэл Джордж кыргыз маданиятына кызыгып, мындан 2 жыл мурда Кыргызстанга келген. Ал учурда Бөбүсара Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство университетинде дастанчылык өнөрүнөн билим алып жатат. Келечекте Борбор Азия маданиятын дүйнөгө жайылтуу кыялы бар. Өнөрпөз тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Жаштык бул өзү жаздагы көчөт. Солгун солду үйдөскүн.
Жакшы.
Жаш сүйүү деген чагылган учкун. Өрт болсоң өрттөй өчкүн.
Эм көчөт.
Жумоктой өмүр жолдо бул деген.
Самуэль Джорджту Кыргызстанга салттуу өнөргө болгон кызыгуусу алып келген. Ал буга чейин Лондон университетинде Кытай жана Тибет тилдери боюнча билим алган. Кийин Кытайда окуусун улантып жүрүп, кыргыз музыкасына болгон ышкысы ойгонгон.
Чынында айтсам, Кыргызстанга келем деп эч качан пландаган эмесмин. Дайым бул сөздү айтып жүрүп, маңдайыма жазылган окшойт. Чын эле ишенем бул сөздө. Негизи мен бала чагымдан баштап музыкага кызыгам. Кызыкчумун, анан тилге кызыкчумун аябай. Кытайда окуп жүргөндө көп кыргыз курпалаштарым бар болчу. Алар менен таанышып, достошуп, баарлашып, анан Кыргызстандын каякта экенин билип калдым.
Самуэль учурда Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде дастанчылык өнөрдөн сабак алып жатат. Ал 2 жыл ичинде ооз комуз, сыбызгы, чопочоор, кылгыяк жана комуз аспаптарында ойногонду үйрөнүп калды. Самуэль дастанчылыкка ыктагандыктан ага жогорудагы аспаптардын эң жакыны комуз.
Күндө комуз чертип жүрүм. Чын эле кумар болуп калдым комузга. Бир жерде коюп койсом, бир сааттан кийин кайра колум кычышып калат. Мындай чертиш керек болуп атат. Тажабайм, эч качан тажабайм. Айрыкча жылышты көргөндөн кийин. 2 жылдан бери жылыш аябай чоң керек. Өзүм да байкап атам.
Маданият жана искусство университетинин музыка факультетинин деканы Самат Көчөрбаев Самуэлдин негизги устаттарынын бири. Ал чет элдик шакиртинен келечекте чоң музыка изилдөөчү чыгат деп ишенет.
Кабыл алганда окуй калганда биз студенттен сурайбыз, сен эмне болгуң келет? Дараметин көрөбүз биринчи. Ырчыбы, аспапчыбы, комузчубу, чоорчубу, дастанчыбы. Анан түз эле дастанды окуйм десе таң калдым менчи. Кандайча депчи. Дастанды айылдан келген комуз менен ырдап келгендер дагы айта албайт дастанды окуйм деп. Анан сизде окуйм деди, дастанды окуйм деди. Анан мен чоочулап ойлонуп туруп, анан мен өзүмө да бир тапшырма койдум да. Ушул деңгээл менен ушул темп менен кетсе 5-курска чейин кыргыз балдардан ким калбай кыргыздын улуттук музыкалык аспабынан 5-6 аспапты профессионалдык деңгээлде үйрөнөт.
Кара суу менен чарбактан таш кирпигин төгүлүп таң карасаң кумар тарткан.
Англиялык өнөрпостун кыргыздын салттуу музыкасы менен алектенип жүргөнүн алгач көргөндөр чындап эле таң калаары бышык. Анткени ал кыргыз балдарындай эле эскирларды, дастандарды да маани маңызын түшүнүп айта алат. Элдик белгилүү ырлардагы анын сүйүп аткарган чыгармаларынан.
Жарып чыгып дүйнөгө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер таазим этпеген. Таптыр жолу татал жол бир өнөргө кеткенин.
Самуэль Джордж менен бир группада окуган досу Туратбек Турдыев группалашынын өтө мээнеткеч экенин айтып, бул сапат башкаларга үлгү болсо дейт.
Жүрөгү таза, ак көмүл, берешен, боркер, мыкты инсан десем болот. Өтө бир аракетчил бала десем болот. Мисалы биз кыргыздар негизи эле канубузда жалкоолук бар болуш керек. Талыкпайт да, эмнени кааласа ошону үйрөнөт. Комузду келгенде эле ар кимдин колусту карап атып, кандай чертип атасыңар, кандай бул чертилип атат деп атып баягы өзү үйрөнүп алды. Бул кандайдыр бир музыкалык чыгып өтө бир мыкты деңгээлде да.
Кыргыз тилинде түш чоруп, маданиятын изилдесем деген Самуэль Кытай, Индонезия, Орус, Уйгур тилдеринде да сүйлөй билет. Бирок ал жергиликтүү эл байлыгы болгон эне тилин кадырлабай жүргөнүнө кейит.
Өзүм жеке оюм боюнча аябай өкүнүчтүү. Көп кишилер мага орусча сүйлөшөт. Ооба, бул улуттардын ортосундагы бир курал болуп калды да. Бул да жакшы, демек орусча үйрөнүш керек. Бирок азыр менин байкашымча Бишкекте көп кишилер азыр же кыргызча жакшы сүйлөй албайбы, же уялып жатабы, же бир нерсе болуп калды. Анан бул аябай таң калыштуу деп ойлойм.
Кыргыз элинин маданиятын дүйнөгө таанытуу негизги максатым деген өнөрпоз эл ичиндеги дастандарды, эпостарды чет тилдерге которуу келечектеги кыял экенин айтат. Бирок анын алдында азыр Кыргызстанда калуу же болбосо мекени Англияга кетүү деген эки тандоо турат.
Кыргыздардын салттуу музыкасын, маданиятын, адабиятын дүйнө элдерине таратсам, таанытам. Бул менин эң чоң максатым. Эмнеге биз англиялыктар гана эмес, бирок европалыктар, америкалыктар биз Кыргызстан жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Эмнеге мындай сонун нерселер, сонун аспаптар, маданияттарды тааныбайбыз? Бул таанытыш керек. Таанытыш үчүн тил керек, англис тили, дастандарды, кенже, постор, манасты, жана калса манасты англис тилине которуш керек.
Алдына зор максаттарды койгон Самуэль Жорж азыр окуу жайдын жатаканасында жашап жатат. Анын мындагы дагы бир тилеги жергиликтүү достору менен чыгармачылыкты талкуулап, дагы да кыргыз элинин маданиятын терең үйрөнсөм деген талалаты. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 17 февраль бейшембидеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саламаттык тармагында бир топ кыскартуулар болуп жатат. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев жасап жаткан иштери реформа экенин айтса, анын аракетин башкачасындагандар да бар.
Эгер мурун конокко барганда главврачтар чык десе, бир региондон бир 5-6 главврач чыкчу. Ошол 5-6 главврачтын шоферлору бар болчу, 5-6 главврачтардын секретарчалары бар болчу, 5-6 главврачтын бухгалтери бүт бар болчу. Ошолдордун баары сокращение кетти.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгүнөн биринчи топтогу Майып Көз Азиз Алманбет Курманкуловтун кайрылуусу тууралуу баян бар, жана ошондой эле эл үнү түрмөгүн да угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Саламаттыкты сактоо министрлигинде нааразычылык менен коштолгон иштер жүрүүдө. Бир катар ооруканалар жоюлуп, бир дары бириктирилип, айрымдары түзүмүн өзгөртүп жатат. Ооруканаларды узак убакыттан бери жетектеп келген башкы дарыгерлер, директорлор алмашып, ал дагы ар кандай чыр чатак менен коштолууда. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев жасап жаткан иштери реформа экенин айтса, анын аракетин сындагандар четтен чыгат. Марат Тагаев Чоо жай түрмөгүндө медицина тармагындагы бул маселелерди иликтеди.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул кызматка 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ал кызматка реформа жасаш үчүн келгендигин, президент жүргүзүп жаткан иштерин колдоорун айтат.
Мен министр болуп келатканда 4 асма максат коюп алгам. Биринчилерден болуп медицина реформа кылыш. Мен болсо өзүм 38 жыл практически врач болуп иштеп, кичинекей медбраттан баштап академикке чейин жеттим. Больницада эмне болуп атканын бүт баарын билем. Ошол жаңы жылдын астында мен Садыр Нургожоевичке кирип, мен реформа кылайын деп атсам, Садыр Нургожоевич сурады, кандай реформа сеники деди. Сен как медик катары туура болсоң кыла бер деди.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин жетектеп жаткан 1 жыл 4 айдан бери иштери колдоо менен катар чыр чатак, ызы чуу, нааразычылык менен коштолууда. Министр ишин өлкөдөгү аймактык ооруканалар менен бейтапканаларды бириктирүүдөн баштаган. Андан кийин өлкөдөгү 49 санитардык эпидемиологиялык станцияларын ирилештирип 19 станцияга азайткан. Республикалык психикалык ден соолук борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилди. Улуттук онкология жана гематология борборунун ичиндеги маммология илим изилдөө борбору жоюлуп, маммология бөлүмү болуп калды. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө институту жоюлуп, ордуна шаардык тез жардам ооруканасы түзүлүп жатат. Ушул жылдын башында өлкө боюнча 17 туберкулез ооруканалары жабылды. Ошондой эле 2021 жылдын башында саламаттыкты сактоо министрлигине милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кошулган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул өзгөртүүлөр жөн гана ат алмаштыруу эмес, чыныгы реформа экендигин айтат.
Эч кимге айтпай туруп, 2 күн ичинде юристтер менен приказ даярдап, полностью Кыргызстан боюнча территориальный больница поликлиника деп коет, СССМ-дерди, ГСВ-лардын баарын кошупсуздар. Ар бир райондо бирден эле больница калып, мурдакы система бир хозяин болуп калды. Ошондо бир 200ге жакын главврач бошоду, 400ге жакын замглавврачтар бошоду. Эгер мурун конокко барганда главврачтар чык десе, бир райондон бир 5-6 главврач чыкчу. Ошо 5-6 главврачтын шоферлору бар болчу, 5-6 главврачтардын секретарчалары бар болчу, 5-6 главврачтын бухгалтери бүт баары бар болчу. Ошолдордун баары сокращение кетти. Медиктердин бүт бардыгын мен турдуштуруй дедим. Общее здравоохранение деп коет жана санэпистанция. Алар дагы 30 жылдан бери реформа жок болгон. азыр биз ошол реформа кылтуруп абинтеттик. Экинчи менин максатым 15 жылдан бери врачтардын зарплатасы көтөрүлүп болчу. Ошол саламат сактоодон реформа кылгандан биз акча таптык. 1 миллиард таптык. Ошондо эле 1 апрелде участковый врачтарга 100%, 1 июлда берки врачтарга 50% айлыгын көтөрүп бердик. Андан кийин чоң-чоң центрлар коррупция менен аралашып калган. 30 жылдап директорлор жүрүп, ал жердеги финансирование эмелер эметкен нарушение болгон.
Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга батып калган борборлор деп 2021-2022 жылдары директорлору кызматтан кеткен медициналык улуттук борборлорду сөз кылгандыгын айтат. Эске салсак, 2021 жылы министрге каршы нааразычылыктардын коштоосунда улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарбаев, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев, улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Тиленов кызматтарынан кеткен. 2022 башында травматология жана ортопедия илимин изилдөө институтун 18 жыл жетектеген Сабырбек Жумабеков кызматынан бошотулду. Директорлору кызматтан кеткен борборлордун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылып чыгышкан. Психикалык саламаттык деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева министрдин башкы дарыгерлерди алмаштыруусун трагедия кылбоого чакырды.
Это просто тут тамыры менен өсүп эметип алган врачтарды алып атат да ошон үчүн скандал болду. Эмнесин алса дагы пожизненный врач болбош керек да, главврач. Анын эмнеси бар экен? Ну, министр снял главврача. Это рядовое событие. А эмнеге анча до небес скандал болду? Виницитого бүт травмаларды баарын бир жерге жыйып алган, это вообще страшное дело. Национальный госпиталь дагы травманы жаап койгон да.
Былтыр Бишкектеги республикалык диагностика борбору жоюлуп, балдар ооруканасына айланары айтылган. 8 февралда диагностикалык борбордун абалы менен президент Садыр Жапаров дагы барып таанышкан. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтуусунда борбордун карызы көп болгондуктан медициналык академиянын курамына киргизилген жатат. 5 кабаттуу имаратта турган борбордун 3 кабаты балдар ооруканасы катары колдонулат. Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Эгемназаров министр Бейшеналиевдин чечимдери анализсиз волюнтаризмге көбүрөөк коошот деген пикирде.
Жүргүзүп аткан реорганизациялардын негизи мындай, менин оюмча жогорку проблемасы биринчиден анализ жок, экинчиден анан аларды даярдабай эле өткөрүп салып атат. Тилектери деп эме дейт, баягы коррупцияны азайтканы деп. Бирок ал үчүн деле бул мына эки ишкананы бириктирип койгондон коррупция азайып кетпейт да. Аны үчүн баягы жалпы системаны өзгөрүш керек. Аны үчүн баягы система госзакупкаларды мындай более прозрачный кылыш керек. Элге мындай белгилүү боло тургандай кылып, башкармаларга баягы более ответственный кыла турган системаны коюп, жоопкерчиликти мындай аныктап, ошондой сыяктуу администрация жагынан жүргүзүш керек. Андай нерселер болбойт да, жөн эле эки адамдын ордуна бир адамды коюп эле анан болду эми азаят дейт. Эки адам жеген жерде жөн эле бир адам эки эсе жей тургандай болуп калышы мүмкүн. Медицинада тармагында реформа жүргүзүш керек. Кыргызстандын медицинасында проблемалар көп. Баардыгын далилдеп туруп, баардыгын даярдап туруп, анан кийин ишти жүргүзүш керек. Ал бул жакта болсо, анан бир туруп эле анан кийин жөн эле келип туруп, мен ушундай деп чечтим деп жумуш жүргүзүлүп атпайбы? Бундай нерсени волюнтаризм дейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда саламаттыкты сактоо министрлигиндеги акыркы иштердин чоо жайын угуп жатасыз. Аны мен Марат Тагаев тааныштырып жатам. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев № 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2-корпусунда жайгашкан көз доктур Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору мамлекетке кайтарыла тургандыгын билдирди. Министрликтен кабарлашкандай, жеке менчик медициналык борбор болуп келген имарат № 6 Бишкек шаардык ооруканасына өткөрүлөт. Саламаттыкты сактоо министри мындан тышкары 20 ашык имарат жана жер жеке колго кантип өтүп кеткендиги изилденип жаткандыгын, изилдөөдөн кийин аларды дагы мамлекетке кайтаруу иши жүрө тургандыгын билдирди. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун кийинки этабы өлкөдөгү талапка жооп бербеген медициналык институттарды, факультеттерди лицензиясынан ажыратуу болуп саналат. Ал Кыргызстанда жалпы медициналык 24 билим берүүчү окуу жайы бар экендигин, келерки айда анын 17 лицензиясы алынаарын билдирди.
Азыркы кезде 24 менен институт медфакультеттер бар. Алар деген медиктерди даярдайт да. Мурдакы кезде Кыргыз государственный медицинский институт 5 Советтер Союзундагы эң атактуу институттардан болгон. Андан кийин азыр бул бизнеске айланып, колунан келгендердин баардыгы эле институт, университет ачып алышты. Ал жерде абдан чоң акча. Бирок качествосу абдан начар болуп калды. Биз деген 10 жыл, 15 жылдан кийин ким бизди лечение кылат, ким бизди дарылайт, ошого ойлонушубуз керек да. Окубай эле зачет алып, эптеп-септеп бүткөн дарыгерлер кийин биздин генофондко же болбосо балдарыбызга абдан зыян келтирет да. Мен өзүм ар бир университетти барып текшерип чыктым. Азыркы кезде 17 медфакультет жабабыз. Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер-министрлер бар, бүтпар бар. Алардын баардыгы мынакей деп Жумайбек деген кичинекелер, азыр Жумайбекке митингге 1000 киши алып чыкса, тигилер 100 000 киши алып чыгат. Жабылганга даяр алар. А тиги студенттерде болсо, сертификация соответствуеткен эле университетке окуй беришет.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин 2022 жылдын октябрь айынан бери жетектеп келет. Ал президент Садыр Жапаровдун жогорку ишенимине ээ экендиги айтылып жүрөт. Бейшеналиев чуулгандоо реформаларынан тышкары коронавирусту дарылоодо угоргошун деп аталган чөптүн тамырын сунуштаган кадамдары менен дагы белгилүү. Бул окуялардан кийин Бейшеналиев коомчулуктун кескин сынына кабылган. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев министр президенттин ишеним мандаты менен иштеп жаткандыгын, жасап жаткан иши үчүн жоопкер экендигин белгиледи.
Кыргызстандагы саламаттык сактоо система мамлекеттин курулушуна, багытына байланыштуу болуш керек да. Мына 30 жылдан бери биз эркин экономика деп атабыз. Бунун аты эмне? Бул деген атайын терминдердин категориялардын аты менен сүйлөгөндө бул капиталист. Капиталисттик өлкөдө социалисттик бөлүштүрүү туура эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо тармагындагы ушу эркин өнүгүүгө жараша бюджеттен бүтөрө бекердеп бере бербей, толук кандуу саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө кетиш керек. Ошондуктан бүгүн улам кезмеде өкмөттөр алмашканда, же болбосо бийлик алмашканда багыт алмаштыра берген канчалык туура, бул айрыкча. Бирок ошол эле учурда бул бирдемкени билишибиз керек да. Келген бийликтин саясий коомду бийликте отурган негизги максаты кандай болсо ошого жараша аткаруу бийлиги иш алып барууга тийиш. Ошондуктан мен бүгүн аткаруу бийликтин эң негизги министрлеринин бири кылып аткан ишти мындай тыңдап же ага пикир айткандан узакмын. Бир министр катары жогорку кеңештин мандатын ишеничин алып президент колунан мандат менен аткаруу бийлигинде отурган адам сөзсүз түрдө өкмөт менен бул иштерди алып барып атат деп атам. Ошондуктан жоопкерчилик акырында келип өкмөттө жана министрде.
Саламаттыкты сактоо системасы Кыргызстандагы башка тармактарда эле 30 жылдан бери ар кандай реформаларга учурап келет. Бирок бул тармак коррупцияланышканан тышкары өлкөдөгү саламаттыкты сактоонун сапаты дагы төмөндөп кеткендиги белгилүү. Медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңолов мамлекеттик ооруканаларды жеке өнөктөштүк менен башкарууга бермейин маселе чечилбейт деп эсептейт.
Менин оюмча медицинаны бир күндө эле өзгөртүп койсок болот да, эми мындай жолду көргөзүп коелу. Бул деген государственный больницанын баарын тең государственный частный партнерствого бериш керек. Частный клиникаларга бүт условияларды бериш керек аларга деген. Анткени частный клиниканын өзүнүн акчасын азайт, ал государстводон автоматически жеңилдеп калат да. Плюс обязательно медицинская страхование государственный монополия эмес, частниктерге дагы бериш керек, частный государственный страхование болуш керек.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик ооруканалардын баардыгын жеке колго берүүгө макул эмес. Ал жеке менчик ооруканалар менен мамлекеттик ооруканалардын конкуренциясында мамлекеттик ооруканалар жеңүүчү болуш үчүн иштеп жаткандыгын айтат.
Конкуренция, жакшы конкуренция болуш керек. Ошол конкуренцияда мамлекеттик больницалар жеңип чыгыш керек. Мен ошого карап атам. Алар жанакы стендирование койсо 3,5-5,000 долларга коет. Биз азыр болсо 50,000 сомго коюп атабыз. Күнү түн иштеп атат. Ошону азыр мен студенттерди алып туруп Кыргызстандын бардык жерине киргизем. И бардык биздин жарандар 50,000 сом менен алып кетчү.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында министрликтин жалпы бюджети 2022 жылы 20 миллиард сомду түзгөн, анын 14 миллиард сому милдеттүү камсыздандыруу фондуна тийиштүү. Министр ушул жылдын 1 апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин айлык акысы 50% көтөрүлө тургандыгын билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 17-февралдагы таңкы эфирин улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми кезек укугум бар түрмөгүндө. Биринчи топтогу майып Көз Азиз Алманбет Курманакунов бир нече жыл мурун укуктук сабатсыздыгынан улам Бишкектен сатып алган үйүнөн ажырап калган. Сотто да адилеттик таппадым деген Курманакунов Азаттыкка кайрылды. Иштин чоо жайын толугураак кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Мен бул 2009-жылы ичкимдин аяк жеминде чүйүп Валера деген орустун үйүн алганда жана агентство таап берген мага. Караганда биринчи күнү эле тиги айтканда бул үйдүн документи жок, паспортум жок, документтин баарысы тиги үйүм өрттөн ошондо күйүп кеткен окшойт. Мен аялымдын наамында болчу, аялым өлүп калган. Анан задаток берсең мен ошол менен жасап берем депчи. Анан мен ар күнү кетип калгам, жок документи жок үйдө, албайм да акча бербейм деп. Анан бир-эки күндөн кийин кысы келиптир, сүйлөшөлү. Коин корпорация деген юридический компания бар экен, өзүбүз нотариусубуз бар, баарысы нормально дегенден деректирөөр экен. Ошого кирип неметкенде ал айтты да, булардын үйү өзүнүкү, аялынын наамында экен, биз текшердик баарысын тең. Анан акчасы жок болуп атат, акчаны тиги берсең эле биз тиги баарысын тиги биз бүтүрөбүз, бизге ишенгиң. Анан документти буларга бербей туруп, биз сага сразу оформить этип беребиз, булардын колун койдуруп деп. Анан мен ошо немеге ишенип, жанагыдеки кой корпорацияга ишенип туруп, анан акчаны биринчи бердим. Ошол акчага тиги документтерди караттырып, баарысын бүтүрөбүз деп, анан үй залогко коюлуп атыр, үй таза экен деп, үйдүн документин бүтүрөбүз, бүтүргөндө Курманакунов Алманбетке тиги оформить этип берем дептир. Наташа менен соглашение кылган, Валеранын болсо паспорту жок экен.
Биринчи топтогу майып Көзү Азиз Алманбет Курманакунов 2009-жылы Бишкектен сатып алган үйүн көпкө чейин өзүнө жаздыра албай жүрүп, аягында үйдөн да акчадан да жок отуруп калганын айтып отурду. Алманбет Курманакуновтун колунда үй ээлерине берген 1,5 700, 4,000 жана $12,000 тууралуу тилкаттары бар. Соттук маалымат кагаздарында дагы жалпы $18,600 үй ээсине жана анын кызына берилгени тууралуу тилкат катталган. Ошондой эле үй ээси менен нотариус аркылуу үйдүн документтерин бүтүргөн соң алыш бериш иштери мыйзамдуу бүтүрүүгө макулдук кагазы тиркелип жүрөт. Бул макулдук дагы 2009-жылы июнь айында түзүлүптүр.
Документти жасап атабыз деп атышты, госрегистрден дагы орус аял келип чийип кеткен үйдүн тияк бияктарын. Анан эле тиги үйдү бошотуп берип кеткенден кийин эле тиги Валера немеге жыгылып калыпты, инсульт алып.
Алманбет Курманакуновтун айтымында $18,600 акчанын $6,600 2009-жылы берген болсо, калган 12,000 2010-жылы февраль айында берген. Бул аралыкта үй ээси Валерий Чуев инсульттан каза болгон. Акчаны алган үй ээси өлгөндөн кийин анын уулумун деп Москвадан келген Руслан Чуев деген адам пайда болгон.
Валера өлөөрү менен Москвадан бир баласы келип калат, Руслан деген. Ал баласын жок деп айтышкан да, коюну дагы айткан, тиги немени текшердик, мына ушул экөө гана, башка иши жок деп. Соттошуп атып ошону менен жүрүп 5 жыл дегенде тиги Наташа долясын алды болду да. Барайын деп биз эле неме кылсам эле келбейт, Наташа да жок, коюн да жок. Анан Наташанын тиги телефонуна чалсам, Наташа өлүп калыптыр, варикоз болуп.
Үй ээсинин кызы Наталья Чуева өлгөндөн кийин Руслан Чуев жалгыз мураскер, үйдүн ээси болуп калган дагы Алманбет Курманакуновтон акча албаганын айтып, үйдү берүүдөн баш тарткан. Курманакунов 1-май райондук сотуна Руслан Чуевти үйдүн мураскери катары ага үйдү берүүсүн талап кылып кайрылган.
1 майскийден тиги срок давности деп тиги немеге тигилерге чечим чыгарып коюшту.
Аргасы кеткен карманыбыз Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жазган. Шаар сотунун коллегиясы райондук соттун чечимин жокко чыгарып, кайра кароого милдеттендирген чечим чыгарган. Бул жолу Руслан Чуевдин адвокаты сот чечимине нааразы болуп, жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот ишти 2019 жылы сентябрда карап, 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган.
Жогорку сот мени чыгып суроктарын өттү. Сенин эч кандай тигинемең жок, законный документиң жок, сот туруп алып кетип калыптыр. Анан мен сизге айткандай эле сүйлөп атсам, эч ким даже калбаптыр залда. Жанымдагы бала айтты, сен жөнүнө сүйлөп атасың. Экинчи тарап биз менен келгенде туруп-туруп күлкүсү келип туруп, тигилер чыгып алып кетип калды деп. Анан ошол жерден эки кулагым тунуп, бир кыстуудай болонун.
Жогорку соттун бул иш боюнча соттук актысында Алмамбет Курманакуновдун колунда үй ээси Руслан Чуевке карата мыйзамдуу далилдери болбогону, ал үйдүн документтери жок экенин билип туруп, аны сатып алууга макулдук бергени, муну менен ал мураскерлердин укугун бузууга барганы тууралуу жазылган. Юристтердин белгилөөсүндө Кыргызстанда турак жай сатуу, сатып алуу маселесинде сотко чейин жетип чечилбеген чыр маселелер арбын. Буга эң ириде турак жай саткандагы, алгандагы адамдардын мыйзамдарды, укуктарын толук билбегени себеп. Биздин маектешибиз адвокат Алишер Бектуров көп жылдык иш тажрыйбасында көбүнчө турак жай маселесине акча алыш бериш жана башка ушул сыяктуу чыр окуялар катталарын айтты.
Соттук териштирүүдө бул тилкат именно факт передачи деекс ошол эле тастыктай турчу документ да. Анан аяка деген жазылыш керек тилкатка эмне максатта алып атат акчаны, карызга берип атабы, карызга алып атабы, карызга мына мисалы үчүн мончасына чейин алдым, кайра мончасына берем деп жазыш керек, же болбосо үйдү сатып алыш үчүн ошол үйдүн эсебинен общий сумманын эсебинен мына мончасына берди, эмне болсо толугу менен мынакей үйдүн эсебинен бердим акчаны депчи. Сотто ошо тастыктай турчу далил катары келет да. Бирок мыйзам боюнча мен өзүмдүн баягы формасы менен түзүлүп, ал сөзсүз түрдө нотариус аркылуу бекитилип, мамлекеттик каттоодон өтүш керек да.
Биздин каарманыбыз Алмамбет Курманакуновдун жубайы дагы биринчи топтогу майып, анын дагы көзү азиз. Бир аргасы азаттык аркылуу адилеттикке жетүү болуп калганын айтып отурган маектешибиз кезегинде бир уч шылуундардын курмандыгы болуп калгандай. Учурда үйгө кардар түшкөн Курманакунов менен үйдүн ээси болгон Валерий Чуевдин ортосундагы соода тууралуу эч кандай расмий документ жок. Далдалчылык кылган ортомчу фирма эч ак ийсин суутуптур. Каарманыбыз айтып жаткан Гоин юридикалык компаниясы тууралуу бир дагы маалымат табылган жок. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезекти эл үнү түрмөгүнө берсек, аны адаттагыдай эле кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Яркын Халитов кайрылган. Ал уулу менен келини тарабынан үйүн тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып, аны 4 жыл мурда өз тамынан күч менен кууп чыкканын билдирди. Бир бөлмөнү ижарага алып жашап жаткан Халитовдун айтымында уулу менен жүрүп жаткан соттук териштирүүдө акыйкат жүргөн эмес.
Старости лет остался без крыши над головой. 4 года живу на улице, снимаю времянку, одну комнату, плачу 5000. У меня пенсия 8,5. Мне ни на еду, ни на карту.
Карыган кезде көчөдө калдым. 4 жылдан бери бир бөлмөлүү кепени батирге алып жашап жатам. 8000 сом пенсия алам. Ал дары-дармекке, тамак аш, кийим кечеге жетпейт. Менин уулум Амир Халитов менин бүт мүлкүмдү жана бизнесимди тартып алып койду. Анын аялы жеке нотариус болуп иштейт. Үйдүн тартылуу келишимин толтуруп жаткан кездеги видеону сотто нотариус тастыктап, бирок көрсөткөн эмес. 2016 жылы сотто судья менсиз, менин адвокатымсыз эле менин доо арызымды четке кагып салган. Мындай ал ишемдиктерди мен кийин байкап олтурам. Көрсө менин үйүмдү тартып алуу мурда эле башталган экен. Жогорку сот эмес, шаардык соттун өкүмү чыга элек уулум менин үйүмдү тартуулоо келишими менен аялына өткөрүп салган экен. Нотариус аялы болсо үйдү 150,000 АКШ доллары күрөө алып туруп, курбусуна өткөрө берет. Анан алар менен үстүмдөгү кийими менен өз үйүмдөн кууп чыгышат. 1.5 жылдан кийин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин кийгилишүүсү менен анча мынча кийими үйүмдү алып чыктым. Алар мага керебет, диван, телевизор, муздаткыч, компьютеримди бербей коюшту. Мен мурда жалаңач эле үйдө жашаган жокмун да.
Ни компьютера, ничего нет. Оказывается, я голым полу спал. Менин атым Халитов Яркын Масхутович.
Биз Яркын Халитовдун уулу Амир Халитов менен байланышып, талаштын чоо жайын сураганыбызда, тескерисинче атасы өзүнүн экинчи үй бүлөсү менен ага чоң атасынан калган үйдү тартып алуу аракети болгонун билдирди.
Юридически Халитов Яркын Масхутович не является мне отцом, потому что в 71 году, когда мне было 3 года,
биринчиден юридикалык жактан Халитов Яркын Масхутович менин атам эмес. Себеби 1971-жылы мен араң 3 жашка толгонумда ал менден баш тарткан. Ошондо мени чоң атам менен чоң энем багып алышкан. Юридикалык жактан да менин ата энем ошол кишилер. Мен алардын колунда тарбияландым, алар чоңойтушту. А менин атамда болсо экинчи аял бар, анын кызы, уулу бар, алардын 3 кыймылсыз мүлкү бар. Жакшы эле тынч жашап жатканбыз. Бир күн эле алар үй бүлөсү бизге каршы аракетти баштады. Биз тараптан токмок толгону тууралуу арыздар, соттук териштирүүлөр башталды. Мага үйдү өткөрүп берген тартуулоо келишимин жокко чыгаруу боюнча сотко берди. Булар менен параллель эле райондук милиция, прокуратурадагы башка жактарга арызданып жазып, алар териштире баштады. 2016-жылдан бери ушундай. Акыры аргасыз үйдөн чыгаруу боюнча арыз жазууга туура келди. Бирге жашоого мүмкүн болбой калды. Азыр ал бечара болуп чыга келди. Ошол мезгилде ал үй бүлөсүнүн үйүнө эле кеткен болчу. Анын чоң эле уулу бар. Алар үч менчик батирлери бар экенин элге ачыкка чыкпасын деп азыркы спектакльди ойноп табышкан. 2008-жылы биз үйдөн күч менен чыгаргандан кийин эле ал көчөдө калган адамдын образына өтүп алды. Ал өз батиринен 4 подъезд ары жактагы батирди арендага алып жашап жүрөт. Албетте мен өзүмдүн үйүм үчүн эле эмес, аялым, кызым үчүн күрөшүп жатам. Келип-келип эле мен мыкач болуп калдым.
Он снимает хостел буквально через 4 подъезда, где у них находится квартира. Конечно, я все-таки борюсь не только за себя, я борюсь за свою семью, я борюсь за свою жену, я борюсь за свою дочь. И я уже становлюсь врагом.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде эл үнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Кара Суу районуна караштуу 30 адыр айыл аймагынан Гүлзат Мирзаева кайрылуусун калтырган. Жалгыз бой эне, 2 бала тарбиялап жатканын, балдарынын улуусу аутист экенин айтат. Угарманыбыз бир нече жылдан бери жөлөк пул же кандайдыр бир мамлекеттик жардам ала албай жатканын белгилеп, коомчулуктан жардам сурайт.
2 уулум бар, бири 6га чыгып калды, бири 1 жаш 4 айлык. Анан азыркы учурда апамдардын колунда турам, иштебейм. Себеби мына чоң балам аутизм оорусу менен ооруйт. Буну бир адам көзөмөлдөбөсө, кайсы жака болсо чыгып кетет. Пособия албаймын, 2 жолу чуркадым, бербей койду пособия. Документалный матадночкамын, алимент албайм. Чоң баламдын лечениеларына акча таппайм. Сен алимент алышың керек дейт. Мен алимент алайын десем, мен турмушка чыкканда күйөөмдүн паспорту жок экенин билген эмесмин. Турмушка чыккандан кийин паспорту жок экен. Даже туулгандыгы тууралуу күбөлүгү дагы жок экен. Баламдын атасынын дайыны жок, өлүгү тириги жок, дайыны жок. Билбейбиз, издеп да таба албайбыз. Дареги жок, жашаган үй жайы жок. Эмне кылсам болот? Ошо мамлекет пособия бербесе, алимент албасам, менин балам оорукчан болсо. Атым Гүлназ Мирзаева, 30 адыр айыл өкмөтүнөн.
Биз бул үй бүлөнүн маселеси боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылганыбызда Гүлзат Мирзаевага жекече кеп кеңеш берилерин, анын балдарынын документтерин даярдоого мекеме тарабынан көмөк көрсөтүлөрүн билдиришти. Ал эми Рука в руке уюмунун аутист балдары бар ата энелер коомунун жетекчиси Жылдыз Садыкова Гүлзат Мирзаева дегенде аутист уулунун саламаттыгын медициналык социалдык комиссияга көрсөтүү зарылчылыгын айтат. Андан кийин мамлекет тарабынан төлөнчү каражат чегерүүгө жол ачылат.
Эгерде баланын диагнозу бар болуп, инвалидность статусу жок болсо, анда биринчиден МСЭКке документтерин даярдап барып, инвалидность алыш керек. Инвалидность алса, пособие берилет. Пособие 1 январдан баштап бир балага 8000 сомдон болду. баланын ахвалы катуураак болсо аутизмдин түрлөрү болот. Анда еще дополнительно ассистент деген еще пособие берилет. 4900 сом болуш керек. Анан өзүнүн кайсы жерде жашаса ошол тиги районго социальный службага барса, а жерден карап алар өзлөрү ошо үй жайын немесин көрүп трудный жизненный ситуация деген ахвалга мындай ылайыктуу болсо еще дополнительный пособиялар берилет. Соцработникке кайрылсын, алар мага караганда жакшыраак айтып беришет. Анткени биз көбүнчө просто ошо аутизм менен кеч алдыккан балдар менен аларга неме услуга беребиз да заниматься этебиз.
Ошону менен элүү ноктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23. WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосу 17-февралдагы таңкы берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрсөңүз болот. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дареги азаттык.org. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Дагы бир жарым саатыбыз башталат.